I årenes løb, ja, jeg tror i over 35 år, har jeg haft utallige studiegrupper og studiekrise. Især i Martinus Center Klint om sommeren, men også dengang, der var helårsskole, dengang vi havde en vinterskole i Klint, og på de lange forårskurser i Klint, og på de lange efterårskurser i Klint, og jeg har haft studiekrise i livets bog inde på Martinus Institut. Ja, jeg tror, at en stor del af min uddannelse til at blive foredragsholder, har jeg fået ved at have disse mange studiekrise i livets bog. Lige for tiden, her i 2013, der har jeg kun studiegrupper i Martinus Center Klint. Jeg har ingen studiekrise i København i vinterhalvåret. Men det kan godt forekomme, at jeg bliver indkaldt som vikar. Og det gjorde jeg i både februar og marts 2013. Og onsdag, den 13. marts 2013, skulle jeg have en studiegruppe, som var i slutningen af livets bog, bind 3. De var ved at læse om talmysteriet. På de sidste 40 sider af livets bog, bind 3, fra stykke 1010 til stykke 1052, forklarer Martinus, hvordan hele talsystemet er et symbol på hans evige verdensbillede. Og jeg havde aftalt med studiegruppen, at den ene halvdel af tiden kunne jeg bruge på at holde et foredrag over det stof, som de havde læst. Det kan måske være lidt svært at følge med i, og derfor, hvis du har livets bog bind 3, kan jeg anbefale dig at finde livets bog bind 3 frem. Fordi der er to figurer, jeg omtaler i løbet af mit studiekredsforedrag. Ved stykke 1017 har Martinus lavet en plan over talsystemets struktur, og ud fra stykke 1032 har Martinus lavet en plan over nullets betydning. Og i mit studiekredsforedrag refererer jeg også til symbol nummer 6, det levende væsen, det her trekant. Og den kan man se i første symbolbog, det evige verdensbillede bog 1, og man kan også se det på Martinus Instituts hjemmeside. Nu skal du jo ikke tro, at studiekredsdeltagerne, der var ca. 15, at de slet ikke fik lov til at sige noget. Men det har jeg ikke indspillet på min lille Olympus-diktafon. Derimod har jeg altså indspillet den time, hvor jeg forklarede talmysteriets løsning. Og jeg synes jo, det er en fabelagtig evne, Martinus har til at se symboler i alting. Og det er virkelig sådan, hele talsystemet kan ses som et fantastisk glimrende symbol på hele Martinus' evige verdensbillede. Velkommen til studiekreds.
Ja.
Ja. Det er også det, jeg er ikke så god til at lede grupper, fordi at jeg sidder bare og venter på, at folk skal holde op med at sige noget, så jeg kan komme til at sige noget. Så derfor valgte jeg mere at koncentrere mig om at holde foredrag, så kan man få lov at tale uafbrudt. Så.
Men det er bare, men det er godt for os også.
Jamen det ved jeg ikke. Jamen rent faktisk, så tror jeg altså, så vidt jeg kan se, der er alligevel nogen, der har meget større talent for at have studiegrupper. For at høre på folk, for folk til at føle sig hørt og få det til at... Jeg er ikke så meget til gruppedynamik, jeg er mere til undervisning. Jeg er sådan lidt af en magistertype. Jeg fik jo på et tidspunkt også en pædagogisk uddannelse i gymnasieskolen. Så jeg har taget det, der hedder pædagogikum. Og der fik jeg sådan, synes jeg selv, en meget fin udtalelse. Man får ikke sådan en karakter med en udtalelse, men der stod i min udtalelse, at jeg kunne godt arbejde noget mere med at lade eleverne selv komme med svarene.
Ja.
Og det stod ikke i vejledningen, men min vejleder sagde der til, at jeg behøvede ikke at gentage korrekte elevsvar. Så det er ligesom, jeg vil have æren for det hele. Men jeg ved ikke, hvor langt det bliver. Det bliver nok ikke så langt igen. Men som sagt, sidste gang, da jeg var vikar her, så sagde jeg, at jeg gerne ville holde et foredrag om talsystemet. Det løb vi inde på, om Lene var med på det. Men hun er jo mere taknemmelig, fordi hun skulle jo holde foredrag på Væksthøjskolen i aften, så hun synes det var alle tider, hvis jeg ville komme. Og jeg vil gerne holde et lille foredrag om talsystemet. Og Martinus, han har jo tegnet sit hovedsymbol, ikke? Og så siger man nogle gange, det der hovedsymbol, det indeholder hele verdensbilledet. Er der nogen, der siger, nej, det evige verdensbillede, det indeholder hele verdensbilledet. Ej, grundenergiens kombination, det indeholder hele verdensbilledet. Og det synes jeg, de gør alle tre på en måde. Men altså, eller den der, det levende væsen, ikke sandt, det indeholder hele verdensbilledet.
Så det der er det interessante, det er altså, hvorvidt man kan lave et symbol, som indeholder hele verdensbilledet. Og der forklarer Martinus så, det gør talsystemet faktisk. Og han bruger talsystemet som et symbol. Og da det allerede eksisterer, så behøver han jo ikke at tegne talsystemet op. Martinus han var jo sådan meget intuitiv begavet og kunne se principper, idéer og bag tingene, ikke? En af de mest interessante historier på det område var, at han besøgte jo Island flere gange, og også Einar Jonsson, en meget stor kunstner, der har lavet skulpturer, maleri og reliefer. Og så gik Martinus rundt med Einar Jonsson, og så forklarede Martinus, hvad han så i hans kunstværker. Og så blev Einar Jonsson meget imponeret. Martinus kunne se meget mere, end han selv kunne, så at sige. Og Martinus han karakteriserede kort al hans kunst, at det var lysets sejr over mørket, ikke? Og jeg ved ikke, hvorfor koger jeg den tangent, men for der er blandt andet en skulptur, hvor der står en stor smed eller en snedker, og så er han ved at lave en skulptur, der ligger ligesom et menneske på sådan et bord. Altså det minder mest om træskærarbejde eller stenhuggerarbejde. Og så kommer der sådan en masse høvelspåner eller små... og kigger man meget nøje efter, så er hver høvelspån ligesom et lille menneske, ikke? Og det er jo et enormt symbol på, at Gud skaber mennesket i sit billede. Den store smed, det er Gud, der står og hamrer der. Det skal mange små gnister eller høvelspåner. Og så kan man lige se hver høvelspåne. Jeg synes, det er da egentlig fantastisk, at det kan lade sig gøre at skildre reinkarnationsprincippet i en sten. Ikke? Altså, bare ved at stå og hugge med en hammer og en mejsel, så kan man hugge det ud i. Men Martinus, han kan jo også se, ligesom hvis man ser et træ. Nå, jamen rødderne symboliserer det og det, og stammen den symboliserer det og det, og grenene symboliserer det og det, og bladene symboliserer det og det. Det er sådan typisk Martinus, at han ligesom kan se symbolikken i forskellige ting, ikke sandt? Og derfor synes jeg også, at det er meget interessant, at Martinus han ligesom, han erklærer ligefrem, hele talsystemet indeholder hele verdensbilledet. Det symboliserer det hele, jamen det er der enestående. Og... Martinus' sværeste analyse, vil jeg sige, det er jo nok den her analyse med x1, x2, x3. Og det her med det, altså x1, det er noget, som er. x1, det er noget, som er uden for energiernes og bevægelsernes verden, ikke sandt? Ja, altså hvis man skal gå helt til bunden med Martinus' kosmologi, og jeg har jo godt tænkt meget over det i årenes løb, så kommer man næsten altid til det samme. Helt nede i bunden af det hele, der ligger der altså det, at man må acceptere eller konstatere, livet eksisterer, og livet fungerer. Og det gør det bare. Så lyder det som om, at jeg er meget autoritær, når jeg siger, at det gør det bare. Men Martinus mener, at det er altså alle evige analysers start. Hvis noget har haft en begyndelse, så er der en årsag til, at det findes. Hvis noget har en begyndelse, så er det skabt, og så er der en årsag til, at det er skabt. Men hvis noget er der, så er det der bare. Og det er ikke noget med at være autoritær. Hvis man virkelig skal forstå Martinus' verdensbillede, så skal man faktisk forstå at dele alle ting i to dele. Noget, som er evigt, og noget, som er timeligt. Og til alt timeligt, altså det timelige, det har en bestemt eksistenstid, det er skabt. Og fælles for alt timeligt, for alt skabt, er, at det har en begyndelse, og det har en afslutning, og det er en årsag til dets eksistens. Og til de evige, der er ingen årsag til deres eksistens. Det eksisterer, det er noget, som eksisterer, det er der bare. Og det nærmeste, man kommer, hvis man sådan skal lidt ind i naturvidenskabelige termer, det er måske det her med energiens konstans. Energi kan ikke opstå ingenting. Kunne den det, så kan vi godt løse energiproblemet. Energi kan ikke blive til ingenting. Energi, det er bare noget, som er der. Nu er det jo sådan et åndsvidenskabeligt udtryk at sige, at noget er evigt. Men hvis man siger, at summen af energi er konstant, så siger man jo faktisk også, at energien er evig. Men hvorfor er den der? Jamen, den er der bare. Men naturvidenskaben, de vil jo have, hvornår opstod universet, hvornår opstod livet. De kan kun se på det som en skabt ting, som en timelig ting, ikke? Men Martinus ser jo på det evige, uendelige univers som noget levende. Hvis endelig man vil bruge en religiøs term, kunne man også sige, nå, hvornår begyndte Gud at eksistere, hvordan blev Gud lavet, eller hvem lavede så Gud? Eller hvornår bliver Gud levende? Så altså Gud har været til i al evighed, og har altså været levende i al evighed, eller universet, energierne har eksisteret i al evighed, og det har været levende. Det Martinus gør så, det er, at han så skal prøve på at forklare det her noget, som er. Altså helt ned i bunden, så er det bare at konstatere, at livet eksisterer, og livet fungerer. Bevidsthed eksisterer, energi eksisterer, det er der bare, og det fungerer bare. Men så har Martinus lavet to ting, jeg vil sige, han har forklaret livets struktur. Hvordan er livet bygget op? Og for at forklare det, har han lavet x1, x2, x3. Men Det levende væsen er ikke inddelt i tre dele. Det levende væsen er en enhed, og det hele hænger fuldstændig kontinueret sammen. Det er gradvise overgange, men altså, der er ikke tre dele. Vi går ikke rundt sådan med tre streger eller tre afdelinger. Det levende væsen er en enhed. Så den treenige analyse, det er bare en forklaringsmodel. Det er kun i analysen, der eksisterer de der tre dele. Og så er han så bagefter, ud over at forklare livets struktur, så forklarer han også, hvordan livet fungerer. Altså det er jo så livsloven og de kosmiske principper. Og det jeg har tænkt her at starte med, det er så at forklare det her med nullet og det umanifesterede. Og Martinus mener jo så altså, at der er et noget, som er, det er altså jeget. Og det er i virkeligheden alt, der eksisterer. Alt, hvad der eksisterer, det er inkluderet i X1. Men vi kan ikke opleve alting på én gang. Vi kan ikke både være lykkelige og ulykkelige på én gang. Man kan ikke både være ensom og have selskab på én gang. Man kan ikke både gå op og ned af en stige. Altså. Man kan kun opleve en ting i fra af dens kontrast. Ikke sandt? Altså, man kan ikke opleve alting på én gang. Og det er så problemet. X1 er i virkeligheden alting. Men for vores sanser er det ingenting. Og det er jo det, der er det helt store paradoks. X1 er alting. Men for vores sanser er det et ingenting. Det er usanseligt. Man kan ikke opleve det. Altså X1 kan ikke direkte opleves. Og så kan man så sige, at dette X1, det er dette jeg X1. Det er i virkeligheden uden for energiernes og bevægelsernes verden. Men det kan altså bruge energierne, og det kan bruge bevægelserne, ikke sandt? Og der er faktisk nogle gange, Martinus har talt om en to-enig analyse i et eller andet livsbog. Og det er så ligesom, han deler det bare i det evige og det skabte. Han siger også, at Jesus kendte også til den treenige struktur og livets evige struktur, men Jesus kunne jo ikke forklare det for den tids mennesker, så han nøjedes med at sige, ja, der er sjæl og legeme, ikke? Så på en måde var det sådan en meget forsimplet analyse, men altså Martinus har egentlig en to-enig analyse, og det betyder sådan set bare, at det levende væsen har to sider. Det har en evig og uforanderlig side, og så har det en foranderlig og en skabt side. Men så når han laver den treenige analyse, så laver han altså ligesom et mellemled, og det er så, hvordan det der jeg, der er uden for energiernes verden, hvordan det får kontakt med energierne, ikke? Det er sådan et bindeled. Og han siger så, at X1 og X2, de er evige, og han bruger også her meget interessante udtryk om X2, at det er ganske vist en energi, men det er en umanifesteret energi. Og hvad vil det så sige, at det er umanifesteret? Det vil sige, at det giver sig ikke til kende. Det kan ikke opleves. Noget, der er umanifesteret, det har ikke vist sig, det har ikke manifesteret sig, det kan ikke opleves. Og det er jo så også noget, det der er det sværeste at forstå ved X2 faktisk. Det er altså, at det er en energi. Den kan bare ikke opleves. Den kan kun opleves ved dens virkninger. Og nu kan jeg måske se, at der er nogle kviste på de træ, det bevæger sig. Og så siger Sherlock Holmes her, det blæser. Men jeg kan ikke se vinden. Altså nu er det jo en analogi, selvfølgelig kan alle analogier pilles fra hinanden, men altså med god vilje, så kan man jo så sige, jamen jeg kan konstatere, at det blæser i dag, fordi bladene bevæger sig. Og der kan man så sammenligne X2, ikke sandt? Det er den vind, der får energierne til at bevæge sig, ikke? Hvis I ser det smukke symbol over grundenergiernes kombination, det er de 6 grundenergier. Men hvorfor er der sådan et flot mønster og sådan en orden i det? Jamen det er jo fordi, der er en energi bagved, der styrer og regulerer det. Og det er så altså moderenergien, ikke? Som er en umanifesteret energi. Den giver sig ikke selv direkte til kende, men de 6 grundenergier, de giver sig til kende. Det er dem, man kan opleve. Og for at forstå det her med x eller 0, jeg kan sige, at Martinus bruger det udtryk, at x, det er altså en ubekendt, det er et noget, som er. Martinus, han bruger udtrykket, at han har en x-analyse. Nå, hvad er så en x-analyse? En x-analyse er den analyse, der går ud på, at det er et noget, som eksisterer. Og der er ingen, fordi det er en evig ting, der aldrig har haft en start. Der er ikke nogen årsag til det. Der er ikke nogen forklaring på, det er der. Det er der bare. Og det kalder han for en X-analyse, når vi er nået frem til en analyserække, hvor vi når frem til noget, som bare eksisterer. Det kalder han så X. Og det er jo så også det, vi har lidt der fra matematikken. Altså det er den der ubekendte størrelse, som ikke rigtig har givet sig til kende endnu i hvert fald. Men han siger så, at vi har... Ja, jeg tror, det er 29 bogstaver i alfabetet, ikke? Men vi har et alfabet med 29 bogstaver, ikke? Og så har vi også et talalfabet. Det kan stavekontrollen ikke lide, når man skriver på en computer. Så det har de aldrig hørt om, et talalfabet. Men i talalfabet, hvis man inkluderer nålet, ikke sandt, så er der jo så 10 bogstaver i talalfabetet, ikke? Og der siger han så, jamen i virkeligheden, så kan man udtrykke alting ved bogstaver, og i virkeligheden kan man også udtrykke det samme ved tal. Så altså, egentlig er det jo identisk. Ja, det lyder lidt mærkeligt, at man kan udtrykke alting ved tal. Men jeg synes jo selv, en eller anden fin koncert af Beethoven, eller Bach, eller Mozart, eller, den kan jo digitaliseres. Så det er en lang smøre af et tal og nul og sådan noget. På en måde er det jo egentlig utroligt, at noget så følsomt og så ophøjt kan udtrykkes ved en talrække. Så på en måde så er nullet og x'et det samme. De udtrykker det samme. Men altså, det kan man så sige, altså det, der i alfabetet hedder x, i bogstavalfabetet hedder x, svarer præcis til det, der hedder 0 i talalfabetet. Og for at få lidt fat i det der 0, så forklarer Martinus ud fra lyset, at lyset, det er jo farveløst, altså sollyset, eller det lys, der kommer fra pæren, det er farveløst, ikke? Men hvis vi havde et prisme, så ville vi kunne spalte det farveløse lys ud i spektrets farver, de der 7 farver. Ikke? Det var da mærkeligt. Det hvide lys er farveløst, men på trods af det, så indeholder det alle farver. Ikke? Og det er netop det, der er nullets natur eller x'ets natur. Det er ikke ingenting, det er alt, hvad der eksisterer. Men hvis man tager alt på én gang, så ophæver alle kontraster sig. Hvis I nu forestiller jer, at vi kontrollerede alle bevægelser i hele universet. Alle samtlige bevægelser. Så er der noget, der går op, og noget, der går ned, og noget, der går med øst og syd og vest og nord osv. Men hvis nu vi tog summen af det hele, hvor tror I så, universet bevæger sig hen? Hvor er vi på vej hen? Altså svaret, jeg tror, de fleste er med på, at det bevæger sig absolut ingen steder. Hvis vi kunne tage summen af alle bevægelser, ville de ophæve hinanden, og det ville ikke rokke sig ud af stedet. Jamen det var da mærkeligt. Altså, vi har den bevægelse, men tager summen af alle bevægelser, så bliver det ingen bevægelse ud af det. Og det er selvfølgelig en analogi, men alligevel, hvis vi tager alle farver, jamen altså, så bliver der ingen farver ud af det. Nu skal jeg så, jeg håber ikke, det forvirrer Martinus, regner ikke med negative tal, det brugte man ikke i skolen dengang. Men hvis man bruger negative tal, så er det også en god analogi der. Man kan sige, nu tager vi alle tal, men nu regner vi med negative tal, så siger vi, at vi tager plus 1 og minus 1, og plus 2 og minus 2, og plus 3 og minus 3. Vi kan også godt tage plus kvadratrod 2 og minus kvadratrod 2, og plus pi og minus pi. Og... Men hvad bliver der så ud af det, når vi lægger alle tal sammen? Ja, så får vi jo nullet. Det er det, der er så meget interessant ved det. Så på den måde kan man sige, at nullet indeholder alle samtlige tal, eller det hvide lys indeholder altså alle samtlige farver. Og altså lykke og ulykke og ensomhed og fællesskab. Så hvis man tager alting sammen, så ophæver det hele hinanden, ikke? Og det er jo det, der er det interessante med den der analyse. Og så når det kommer til nullet, så kan man så sige, jamen altså, det har ikke manifesteret sig endnu. Altså hvis nu man siger det hvide lys, ikke? Altså vi sammenligner det hvide lys med nullet, ikke? Så kan man sige, her har vi noget hvidt lys, men det har ikke manifesteret sig endnu. Det hvide lys har et fantastisk potentiale. Vi har bare ikke set potentialet endnu. Vi ser bare det hvide lys. Så kommer vi med et prisme. Og så vi, hvad det kunne. Tænk, indeholdt det virkelig så meget? Kunne det præstere så meget? Så det har ligesom noget i sig, som ikke er kommet til udtryk. Det vil altså sige, at den er umanifesteret. Ikke? Og både x1 og x2 er altså i Martinus analyse noget umanifesteret. Ikke? Men det har altså potentialet eller muligheden i sig. Og det jeg så skal i gang med nu, det er så ligesom at forklare, at talsystemet indeholder hele Martinus' verdensbillede. Og nogle gange har jeg selv prøvet, det lyder måske meget for simpelt, men, og det er min egen forenkling, at prøve at reducere Martinus' verdensbillede til 3 hovedprincipper. Og de 3 hovedprincipper, det er, der skal være kontraster, for at man kan opleve noget. Det er jo selvfølgelig Martinus' principper. Der skal være et kontrastprincip, der skal være koldt og varmt og lyst og mørkt. Hvis man levede i en eller anden tåget sky, hvor alt var fuldstændig ens i alle retninger og ingen kontrast, og der var ikke noget at opleve, der skete jo ikke noget. Så altså, der skal være kontraster. Og det andet er så altså, at det, der driver det hele, det er så sult og mættelse. Der er en eller anden dynamisk kraft i livet, og det er altså det evige urbegær, den evige begær efter at opleve livet. Eller man kan sige, det, der eksisterer, det er liv, og det fungerer. Og det vil så sige, at det levende væsen kan i al evighed opleve noget. Eller sagt med andre ord, universet er konstrueret på en sådan måde, at det levende væsen kan opleve noget nyt i al evighed. Og det kan det så. noget nyt. Hvorfor? Ja, så vil det opleve noget nyt, takket være sult- og mættelsesprincippet. Nu er vi ved at være midt af kulden, og så vil vi gerne have varmen. Og boede vi i et rigtig dejligt varmt land, så blev vi midt af varmen, og så vil vi have noget kølighed, ikke? Og hvis man har haft selskab og selskab og selskab, så bliver man lidt træt og vil gerne lige være sig selv. Og har man været sig selv og ene lang tid, så vil man også have selskab. Det foregår jo også i spiralkredsløbet, hvor man til sidst bliver træt af selskaber, og det så trækker man sig ind i sig selv i særlighedsriget og går ind i sig selv. Så udover at der er kontraster, så er det et sult- og mættelsesprincip. Og det, der driver det, det er jo så altså opfyldelsen af ønsker, længsel og begær. Livet er jo vidunderligt, for det er konstrueret sådan, at med garanti, så går alle ønsker, længsel og begær i opfyldelse. Det er motoren i al udvikling, det er motoren i al livsudfoldelse, ikke? Men eftersom der er kun to kontraster, så kommer det jo så til at gå i et kredsløb, ikke? Og det kender vi jo så dejligt fra døgnkredsløbet og årskredsløbet, eventuelt jordelivskredsløbet. Og jeg synes, de tre principper giver egentlig et meget enkelt ris af Martinus' verdensbillede, ikke? Altså, der er det her kredsløb, ikke sandt? Og kredsløbet er baseret på sult og mættelse, og det er så baseret på, at der er kontraster. Og så kommer selvfølgelig det store kunststykke, hvordan får vi lige det her med sult- og mættelsesprincippet ind i tallene? Og I har jo set det der skema, og det er i virkeligheden ikke særlig kompliceret. Mange synes, jeg kan ikke matematik, og det her med talsystemet, det er meget kompliceret, men det er det ikke. Altså man skal egentlig ikke kunne tælle mere end til 10, så kan man forstå det her med talsystemet. Men altså det er jo klart, at vi må jo tage vores udgangspunkt i nullet. Altså der er ligesom ikke rigtig sket noget endnu, der er ikke noget, der har manifesteret sig endnu. Og når jeg skal til i gang, jeg tænker altid på nogle dyreunger, hvis det er en ræveunge, der første gang kom ud af hulen, eller en isbjørneunge, der første gang, altså, eller det er en eller anden lille ælling, der kom ud af et æg, eller sådan. Det er så sjovt at se de der dyreunger, ikke? Så får de øje på noget. Hov, hvad er det? Og så løber de hen og undersøger det. Nå, jamen, hov, der er også noget over. Så løber de hen og undersøger det. Hov, jamen, der er også noget derover, ikke? Og det her med talkredsløbet, det er jo så altså, at så går man så nu ud i kontrasternes verden. Nu er det bliver spaldet ud i farverne, ikke? Og ligesom vi har 7 farver, så den trøje er rød, jamen det er fordi den grønne farve er væk, og det der halstørklæde, det er grønt, fordi den røde farve er forsvundet, og det er gul, fordi at den blå farve er forsvundet. Altså lige så snart man går ind i det skabtes verden, så, og går vi så ind i det skabtes verden, så det var jo nok nyt og spændende at opleve, ikke? Men altså, hov, der er også noget der over 2, nej, hvor er det spændende? Eller ligesom hvis man siger A, B, så må man også sige C, ikke? Så kigger man derhen, hov, jamen der er også noget nyt at opleve, og man har jo lidt den der nysgerrighed. Hvad er det der? Nå, det er jo 4, hold da op, men det har jeg aldrig set før. Og 5, nej, hvor var det interessant det der. Og så kan vi forstå, hov, 8, det har jeg ikke set før. Det der over 9, nej, hvor er det nyt og spændende. Hov, så er det ikke ret meget sjovt, så er festen forbi. Jamen, nu har jeg oplevet det hele. Det der har jeg oplevet, det der. Jamen, så har man oplevet det hele. Jamen, så er man jo på en måde blevet mættet, ikke? Altså, det er den der nysgerrighed og den sult, der sætter kredsløbet i gang. Og så på et eller andet tidspunkt, jamen, så er alle muligheder udtømte. Man har simpelthen oplevet alle tal. Og så må man jo altså i gang med en ny runde. Og det bliver så altså til, at man siger, så går vi til 10. Og det vil så sige, at man nulstiller. Vi kan også se her på året. Ja, men altså, når vi når til den 1. januar, så er det jo kulde og frost, og det hele er nulstillet, ikke? Så vil vi begynde forfra med vintergækker i Arantis, og så kommer der tulipaner osv., og så bliver de bestøvet, og der kommer frugt, og vi høster, og så kommer der en ny vinter, og så når vi kommer til januar, så bliver det nulstillet igen, ikke? Og sådan er det jo egentlig også med hver dag, at vi begynder igen med solopgang og så videre, så dagen går sin gang. Og sådan er det også hver gang, selvom vi er evigt levende væsener, helt fysisk værd, så starter vi forfra med at blive født, og det bliver ligesom nulstillet hver gang, ikke? Så når vi har udtømt livsoplevelsesmulighed i enernes kredsløb, så bliver det nulstillet, ikke? Men princippet af alt det vi har lært, det er et ettal, det tager vi i mente. Det vil sige, når vi har et i mente, så har vi ikke alle de enkelte oplevelser længere. Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vi kan ikke huske de enkelte oplevelser. Men essensen i det, vi har lavet, det er en talentkerne. Det bliver altså gemt. Ligesom hvis man sidder og øver på et eller andet instrument og spiller og spiller og spiller. Man har øvet tusindvis af timer. Til sidst kan man ikke huske de enkelte øvelsestimer. Man kan ikke huske, hvad man lærte i de enkelte timer. Men det går automatisk ind som et talentkerne. Og det siger Martinus. Al udvikling, det er baseret på træning og øvelse, erfaring og oplevelse. Og det går umærkeligt ind via det der talentkerneprincip. Så ingen oplevelse er spildt i evolutionens gang. En hver oplevelse tjener en rolle, fordi at Denne talentkerne bliver lagret i evighedslegemet, og det er jo så altså X2, det kalder han også skæbneelementet eller evighedslegemet. Så hver gang vi har lært noget, så bliver det lagret og hængt op, så at sige, på et evigt stativ. Så gør det ikke noget, at den fysiske krop går under, fordi resultatet, det er ligesom blevet lagret, ikke sandt? Og i det der talskema, der er i livets bog i forbindelse med stykket 1017, der har han jo så en kolonne, der går hele vejen igennem skemaet, og det er nullet, ikke sandt? Nullet, det er så altså udgangspunktet, det er det evige, det er det uendelige, det er det umanifesterede, det er alt, hvad det er. Men det er altså nullet, det er uden for det skabtes verden. Men det skabtes verden, det er jo altså der, hvor vi har bevægelserne, det er der, hvor vi har energierne, det er der, hvor vi har bevægelserne. Jamen der er det jo så, for eksempel i enernes kredsløb, så oplever vi noget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det er jo altså simpelthen oplevelser. Det er ekstremt. Så alt, hvad jeg har til højre for nullerne, ikke sandt, det er det skabtes verden. Og det er altså alle de enkelte oplevelser, I kan have. Men i det øjeblik, man er blevet færdig med enernes kredsløb, så kommer der en i mente. Og det er jo altså faktisk, at resultatet af enernes, det går over i evighedselementet. Så alt det, der ligger til venstre for nullet, det er altså X2. Og det synes jeg jo er meget genialt, at noget så, om så man siger, kompliceret, som den treenige analyse, har han virkelig vist, at det findes jo i talsystemet. For det er jo klart, når vi skal ud i detaljernes verden, det skabtes verden, det timeliges verden, så skal vi have hver enkelt tal med, og vi tæller os ganske gradvist frem, ikke? Og er det så ikke også et fantastisk symbol på udviklingen, ikke? Altså, vi går jo på en udviklingsstige. Hver gang vi går den oplevelse, hver gang vi går den erfaring, har vi udviklet os. Jamen, det kan da ikke symboliseres bedre. 1, 2, 3, 4, man lægger en alen til sit vækst, altså man lægger en til hele tiden, jamen det kan da næsten ikke være et smukkere symbol på udviklingen. Jamen altså, så var det jo ikke mere at opleve, at der må komme til 9, ikke sandt? Men så kommer jo så, kan man sige, i tital, så kommer man ind i en ny dimension, man går ind i en ny verden, og så går man så ind i tiernes kredsløb, og så bliver det så 11, hold da op mand, det tal har jeg aldrig set før, og 12 tal har jeg ikke set før, 13 tal har jeg ikke set før, og så på et eller andet tidspunkt, så støder man jo alligevel mod en mur med hensyn til tierne der. Og så når man så nåede til 19, jamen altså, så går man jo ikke tilbage og oplever evigt igen, altså så er oplevelsesmuligheden udtømt i det kredsløb, og så bliver det 20, og alt det man så lærte der i 10'erne der, det bliver så et total, der kommer op i minden, det bliver altså lagret som en talentkerne i X2, og så går det så videre, ikke? Og hvis I så kigger der på det der talskema, så har han udførligt skrevet alle tallene ud, helt op til 99, ikke? Det fylder jo nogle linjer at skrive alle tallene ud. Jamen okay, når man så er kommet til 99, ikke, så findes der jo ikke flere tocifrede tal. Der er ikke mere at gøre i de tocifrede tals verden. Og før var der heller ikke mere at gøre i de etcifrede tals verden, ikke? Jamen så må man jo gå ind i et højere kredsløb, ikke? Og så kommer man så ind i det der felt, han kalder H, ikke sandt? Altså når man er færdig med 99, så nulstiller man jo sådan set, så nulstiller man altså tiernes kredsløb, ikke? Og det betyder egentlig, at så har man altså været tiernes kredsløb igennem 10 gange, ikke? Altså 9 og 19 og 29, 39, 49, altså man har gået det der kredsløb igennem 10 gange, ikke? Og det er 10, det er en talentkerne, som bliver sat ind til venstre for nullinjen, som en talentkerne, ikke? Så har Martinus godt nok ikke skrevet alle tallene fra 101 til 199. Og så kommer det så fra 201 til 299, og 301 til 399. Altså, men altså, før vi kommer, altså man kan sige jo så altså, at 100, det indeholder 10 kredsløb af 10'ere. 1000, det indeholder 10 kredsløb af 100, ikke? Dem, der begynder med 0, 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, ikke? Så det indeholder ligesom 10 hundreder, ikke? Og så kommer vi så op til 1000 og nul stiller der, ikke sandt? Og det går så også over til venstre i som en talentkerne. Og jeg synes også på en måde, at det er jo også et fantastisk symbol på livsenhedsprincippet. Lad os nu for eksempel sige, vi siger et menneske, det svarer til 1000. Jamen jeg består jo af organer. Jamen hvad er for nogle organer er 1000 opbygget af? 1000 er opbygget af 10 hundreder. Altså 100, 100, 200, 300, 400, 500. Jamen det er jo det, der organer i 1000, ikke? så går du så ind og siger, nu går vi ind i organernes verden. Nu tager vi et organ her. Jamen altså, det er jo altså 100 og et eller andet, ikke? Jamen, hvad består et organ af? Jamen, det består jo af celler. Jamen altså, 100, det består jo altså af 10 tiere. Og så går man så altså ind, så at sige, i en celle. Jamen, okay, hvad består en celle så af? Altså, hvad består sådan en 10'er af? Jamen, den består jo af 10 enheder, ikke? Jamen, det er da fantastisk, altså, at man har livsenhedsprincippet. 1000 har organer i form af 100, der har celler i form af 10'er, der har molekyler i form af 1'er, ikke? Jamen, altså, hvis vi så også vil symbolisere, altså, at jordkloden er et levende væsen, ikke? Jamen, det skulle jo så i det her billede svare til 10.000, ikke? Og solsystemet er et levende væsen, det svarer til 100.000. Og Mælkevejen eller galaksen, det svarer så til 1 million, ikke? Det er da også helt fantastisk, at det inkluderer livsenhedsprincippet. Og I kan også sagtens jo forestille jer her, altså med spiralkredsløbene, ikke? Altså, at når man er færdig med et kredsløb, så går man ind i et nyt og et større spiralkredsløb. Og Martinus har jo skrevet lidt om det, men ikke så meget, men altså han har gjort rede for, at der findes også et kredsløb af spiralkredsløb. Han har sagt, at der er 7 spiralkredsløb, som udgør en enhed. Vi har jo sådan, vi siger, okay, 12 måneder, det udgør en enhed, som vi kalder et år. Men vi kan også se en uge, jamen det er en enhed, som består af 7 dage. Så altså, man kan jo ligesom definere forskellige enheder, og naturen er altså også skruet sammen af forskellige enheder. Og sådan er det altså bare, at 7 spiralkredsløb udgør en enhed. Og der er også et udviklingsforløb i 7 spiralkredsløb. Der forklarer Martinus, at det enkleste organismeprincip, man kan have, det er partikelprincippet. Det er den simpleste krop, det er bare en kugle. Og det er så altså jordkloden, den har det simpleste organismeprincip, det er kugleformen. Og solsystemet, den er lidt mere kompliceret end klodespiralen, fordi at det er jo et flerpartikelsystem, ikke? Der er jo sollegemet, og så er der flere planeter. Og går vi så endnu et skridt op, så kommer vi jo til en mælkevej, en galakse. Jamen den er jo også et multipartikelsystem, så at sige. Ikke? Nu har Martinus jo så kun beskrevet de 7 spiraler der på symbol nummer 14. Ikke? Men går man så op i makrokosmos og går ovenover vores galakse, så bliver det altså noget med nogle galaksehobe, som er noget makrokosmisk stof. Altså egentlig nogle makrokosmiske atomer eller molekyler. Og går man så et skridt højere op ad dem, så kommer vi faktisk til nogle makrokosmiske celler. Og så til nogle makrokosmiske organer. Og så kommer vi op i den 7. og den højeste spiral, som er det, han kalder for universspiralen. Og der har man den største magt over materien. Og der er man dybest begravet i materien. Der er lige en enkelt sætning i den 5. symbolbog, hvor Martinus siger, at det kan måske være mærkeligt at være sådan en jordklode, ikke sandt? Men den har måske også kun 20% af sin bevidsthed på det fysiske plan og 80% på det åndelige plan. Hvordan kan jordkloden kommunikere med andre kloder? Kan den kærtegne dem? Kan den røre ved dem? Nej, den må bruge elektromagnetisk stråling og telepati og sådan noget. Så jordkloden, den er i den fysiske verden. Men i den første af de 7 spiraler i den fysiske verden, er man endnu ikke så dybt begravet i materien. Og jeg kan ikke se, hvis nu mennesker i dag, de kan lave satellitter og computer, de kan lave atombomber og hjertetransplantation. Det er jo svært at forestille, hvordan kloder skulle udføre sådan nogle ting. Så det findes egentlig også over 7 spiraler, sådan et kredsløb, hvor man faktisk arbejder sig dybere og dybere ned i materien og bliver mere og mere materialistisk, ikke? Og vi udgør så den 7. spiral. Det er jo helt utroligt, som vi behersker materien. Det er helt fantastisk med den her nanoteknologi og computer og internet og transplantation og atombomber, altså og atomværk og så videre. Vi behersker materien i den grad. Og så efter denne 7. spiral, så bliver vi nulstillet igen. Så det vil så sige, at vi siger, at det største kredsløb, vi næsten kan overskue, det er jo spiralkredsløb. Vi kan ikke engang overskue et helt spiralkredsløb. Martinus, han gør meget i starten af tredje bind, som I måske husker, for at forklare med jordakselhældning, hvor stor en del af i spiralkredsløb, vi kan overskue, ikke? Jamen, vi kan se, der er mineraler, der er planter, der er dyr, og vi er ved at være jordmennesker, ikke? Det er næsten ligesom, hvis vi starter ved januar, det er mørkt, men så bliver det lidt lysere i januar, der kommer lidt mere varme i februar, lidt mere i marts og sådan, så hvis man ligesom skal vurdere, hvordan må det her vil gå videre, jamen, så vil det nok blive lysere og varmere, og det er for den sandsynligt gør han jo sådan et spiralkredsløb, ikke? Men altså, så er det jo lidt mere fascinerende, at det ligefrem er sådan, at et spiralkredsløb er kun en lille bitte enhed i et større kredsløb af 7 spiraler, ikke? Og så bliver det jo selvfølgelig begyndt at svimle, jamen så er de der syv spiraler, det er også en lille enhed i et endnu større kredsløb. Så på den måde, jamen vi kan jo sige, jamen vi har jo timens kredsløb, vi har døgnets kredsløb, vi har årets kredsløb, vi har jordelivets kredsløb, vi har spiralkredsløbet, det. Jamen det bliver jo bare ved det ene kredsløb inden i det andet kredsløb inden i det. Så sådan er det også i det uendelige kredsløb inden i kredsløb inden i kredsløb. Jamen kan det symboliseres bedre end med tallene her? Det er jo rent fabelagtigt, som tallene er et velegnet symbol til at symbolisere det der.
Opfindelsen af talsystemet, det må jo så være et væsen, der har haft en meget form for kosmisk forståelse af det. Hvad var det at opfinde det her system? Eller hvad?
Ja, altså, talsystemet er opfundet, altså jeg mener, det er sådan ret, at der er et æble, der er et æble mere, nå, der er to æbler, der er et æble mere, der er tre æbler, men det er da rigtig nok, altså, at på et eller andet tidspunkt, så har man jo haft lidt besvær med at tælle det sammen, ikke sandt, og talsystemet har udviklet sig, og jamen, jeg har set nogle fjernsynsudsendelser om det, ikke sandt, og det er jo meget baseret på, at det går med, hvad man kan tælle på en hånd, og hvad man kan tælle på den anden hånd, og nogle gange har de også taget tæerne med. Så altså, vi har jo meget med i Danmark også det der med 60 og 80 og så videre. Det er jo 3 gange 20 og 4 gange 20, og der var jo også i gamle dage en tomme, det var ligesom tommelfingeren og en alen til albuet og en fod og hvad hedder, og en favn, og altså det var jo selvfølgelig klart til at begynde med, der var det jo meget, meget det her system, hvad vi havde på os selv og kunne tælle med, ikke sandt? Men altså selve enhed og antal enhed, det har jo altid eksisteret. Men altså romerne, de kom jo meget langt også, det er jo romertallene, ikke? Og der har man jo så visse symboler, men jeg kan sagtens læse romertal og så videre, men spørgsmålet er, hvordan er det nu lige, at man ganger og dividerer romertal? Og hvordan er det lige, man sådan trækker fra? Og jeg har set nogle af de der Discovery-udsendelser, så de havde sådan nogle kuglerammer, nogle brætter og regnebrætter. På en eller anden avanceret måde kunne de godt håndtere lidt større tal, ikke? Men det er altså ikke særlig fuldkomt, det der med romertallene, ikke? Fordi at det havde ikke det der med nullet, ikke? Og der sker jo så en stor revolution, og jeg ved bare, at det kommer fra araberne af, og det kommer vist endnu længere tilbage fra Indien af, men altså det er, at det er jo arabertal, ikke? Og, men, altså formentlig har nullet sin udspring i det gamle Indien, ikke? Og så måske, jamen jeg ved ikke, om det er år 500 eller 1000. Ja, det kan godt være, at det også har lidt for gammel kosmisk viden og sådan noget der, men altså det trængte ind i den vestlige kultur, eller den kristne kultur, via det arabiske. Og det blev jo helt anderledes med nullet. Jeg ved ikke, men jeg skal lige sige, altså det er ikke fordi, at det behøver at være 10 tal i talsystemet. Altså i virkeligheden, så kunne vi godt nøjes med 2 tal, 0 og 1. Altså det binære talsystem. Man kunne også lige så godt have haft 12 tal eller 14 tal, det spiller ingen rolle. Altså det er ikke fordi 10 er noget særligt magisk, det ville sagtens kunne have fungeret. Også med 12 eller med 3, altså. Men nu har vi bare 10, og så har vi vendt os.
Hun sagde det, fordi det havde 10 fingre, at titersystemet, det havde vores indpas.
Ja, ja.
Men jeg tænker på romertallene. Det er jo lidt svært at se kredsløbsprincippet, når man ser på dem, er det?
Jo, altså romertallene er da meget primitive og meget ufuldkomne. Altså det er jo først, da nullet kom ind i det, og det kan man også forstå her, måske få en fornemmelse af med de kosmiske analyser. Nu lægger Martinus selvfølgelig en tolkning ind i det, men altså, det var jo helt suverænt, det der med at sætte en i mindre og overføre til den næste. Der var lige en ting, jeg også godt lige vil sige i forbindelse med det her, og det er jo så det, at Martinus regner jo ikke med negative tal, men han kan måske godt tage brøker med. Og det er jo det her med, at det er uendeligt i makrokosmos, og det er uendeligt i mikrokosmos. Og der synes jeg faktisk, at naturvidenskaben, den gør det lidt sværere for os, fordi naturvidenskaben er meget baseret på observationer. Og de kan jo så se, at der er nogle stjerner der, der er nogle fjerne galakser der, og så Big Bang, og vi kan observere, jeg tror, det er sådan 13 milliarder lysår ud i rummet, eller de regner med, at hele universet er 14 milliarder lysår stort, altså det er sådan den distance, som lyset kan tilbagelægge på 14 milliarder år. Så de mener ligesom, det er sådan en endelig størrelse, ikke? Så har man mikroskoper, elektronmikroskoper osv., og så er det sådan, når man kommer ned til den der partikelstørrelse, nogle brøkdele af nogle nanometer og sådan noget, altså så på et eller andet tidspunkt der, så bliver det så småt, så kan man ikke, men altså man bliver ved med at snakke om de her partikler, så får man en mindste partikel, så skal den også lige knuse, så kan vi give dem, men det er ligesom om, at naturvidenskab, på grund af at vi observerer med fysiske sanseapparater, så bliver det ligesom en øvre og nedre grænse. Og der har jeg tænkt meget på, at Martinus siger, at en dag så vil naturvidenskaben og åndsvidenskaben smelte sammen. Men Martinus' åndsvidenskab, den er klar, den er færdig. Alle de store principper er lagt ind i det. Martinus blev færdig med sit arbejde med de store principper. Hvis han havde skrevet mere, så har han bare uddybet nogle detaljer. Men altså sådan kan man sige, så i al ubeskedenhed, så siger Martinus, at verdensbilledet, det er færdigt. Det ligger bare og venter på, at naturvidenskaben skal indhente åndsvidenskaben. Og det vil den komme til ved, at videnskaben bliver mere og mere teoretisk. Og jeg synes blandt andet, de der strenge teorier, den teoretiske fysik, så begynder de at lave modeller, så putter de talsystemet ind i, og lige pludselig, så kan det godt have evig eksistens, fordi så kan tiden, den kan løbe mod uendelighed, og den kan komme fra noget andet, altså. Så på den måde, så er det sjovt, at når de fodrer tallene ind i deres modeller, fordi ellers så har de jo ret stærkt, nej, det begyndte med Big Bang for 14 milliarder år siden, og der startede det hele. Men når de laver, for eksempel i den der strenge teori, de siger, at de håber på, at det er teorien om alting, og dem der lidt modstandere, de siger, og hvis det ikke er teorien om alting, så er det teorien om ingenting. Men det, der var det mest interessante for mig, det var jo så, at når de sætter tallene ind, så kan det der Big Bang faktisk godt gentage sig flere gange. Altså, det bliver ligesom ikke nogen begyndelse, der bliver ikke nogen afslutning. Og for mig, for at forstå Martinus kosmologi, så har det der med tallene haft stor betydning for mig. Altså, matematikken er jo langt hen ad vejen. Det er jo teoretisk, ikke? Og det er ikke naturvidenskaben, der hjælper mig til at forstå, at det fortsætter det uendelige opad. Det er tallene. Og det er jo sådan, at jamen, du kan sige et stort tal, sige det største tal, der findes, jamen der findes et tal, der er endnu større, der findes et tal, der er endnu større. Der kan man ligesom forstå, at det fortsætter, men det kan man ikke med de her store teleskoper. Og at det fortsætter nedad, ja, der er noget, der hedder 1, så kan man sige 0,1, 0,001, 0,001, altså tiendedel, hundrededel, tusinddel. Og der kan man blive ved, det kan man forstå. Man kan blive ved med at sige, sætte 0 foran et tal, 0,000, og det kan fortsætte i det uendelige nedad, og der er ingen grænser, det bliver bare videre nedad, og det bliver ved op. Og det styrker altså min forståelse. Og man kan sige, at Martinus har skelnet imellem Gud, og så de allerstørste makrovæsener. Se, der er ikke nogen grænse for, hvor stort et makrovæsen kan blive. Der findes så at sige uendeligt store makrovæsener, ligesom der så at sige findes uendeligt store tal. Og hvis vi nu altså tager et makrovæsen, ikke? Og så får det et utroligt stort tal, men der er stadigvæk tal, der er større. Så det er også en lidt svimlende tanke. Der findes ikke noget største makrovæsen. Og forskellen mellem de store makrovæsener og guddommen, det er for altså, et makrovæsen vil altid leve inde i et endnu større makrovæsen. Og det vil leve inde i et endnu større makrovæsen. Men Gud lever ikke inde i noget makrovæsen. Og det vil altså sige, at Gud er uendelig, altså. Men det mærkelige ved det er jo så også, at eftersom guddommen er uendelig, så har det faktisk ikke nogen størrelse. Det er lidt interessant det der med nogen synes jo, hvis noget det er uendeligt stort, altså uendeligt stort, lige så snart man siger stort, så sætter man jo en størrelse på det. Men hvis noget er uendeligt, så er det faktisk det, at det har ikke nogen størrelse. Altså det går uden for størrelsesrammen. Man har også, det måske lige så godt også at sammenligne med tiden, man siger, at det tog så lang tid. Det tog en evighed. Dermed mener man, at en evighed er lang tid. Men i virkeligheden er evighed kontrasten til tid. Hvis nu man går ind i et evighedselement, som nu ikke set, det er stilheden. Der er ingen bevægelse. Ja, der sker altså ikke rigtig noget. Jamen så er der heller ingen tid der. Hvis der ikke er nogen som helst bevægelse, så er der ikke nogen tid. Og som gammel fysiklærer, så ved jeg jo, at enhver tidsdefinition, tidsangivelse, er baseret på en bevægelse. Et år, det er den tid, det tager for jorden at køre rundt om solen, og en dag, det er den tid, det tager for jorden at køre rundt om sig selv. Alle uger, det var jo penduler, der kørte frem og tilbage. Nå, jamen nu har man atomuger. Jamen, så er det en eller anden svingningsantal, altså. Så er et sekund så mange millioner, milliarder svingninger i et kryptonatom. Altså, det er ligegyldigt, hvad for en tidsangivelse. Det er også, Martinus har jo det her med, at rummet, tid og rum er skabt. Jeg synes, rummet kan, hvordan kan det være skabt? Men jeg synes, hvis jeg nu har jeg en bøjet arm, og nu strækker jeg armen ud, eller nu strækker jeg to arme ud, så føler jeg ligesom, på en måde så skaber jeg jo et rum, men jeg skaber også en bevægelse. Så kan man definere en tidsenhed som en brøkdel af den her bevægelse. Man kan definere et rums størrelse som en brøkdel af det, jeg har gjort her, ikke? Men altså, bevægelse, tid og rum, det er altså noget i det skabte verden. Det er et levende væsen, som faktisk skaber tid og rum. Men altså evighedselementet, Det er der, hvor det ikke er noget, der bevæger sig. Hvis der ikke findes nogen bevægelse, så findes der ikke nogen tid. Så går man altså ind i et fuldstændig tidsløst element. Og det er så også en af de ting der, man skal have med for at forstå det her med de store makrovæsener og guddommen, eller også det her med nullets natur, altså at Gud er evig og uendelig i den betydning, at Gud har altså ikke nogen levealder eller nogen tid, men Gud har heller ikke nogen størrelse. Hvorimod selv de mest utrolig store makrovæsener har altså stadigvæk en størrelse. Og det er måske også det, der skal forklare, hvorfor alle ting i virkeligheden er lige store. Og det er der nogen, der synes, det er meget mærkeligt, men det er netop den her evige og uendelighedsanalyse. Kant han siger, der stinger en sig, und der stinger für mich. Tingen i sig selv og tingen for mig. Og tingen i sig selv er faktisk evig og uendelig, og i virkeligheden så har en ting ingen størrelse, medmindre den bliver oplevet. En ting i sig selv har ingen størrelse. Størrelse opstår først i en reaktion imellem to energiformer. Omgivelsernes energi reagerer med et levende væsens energi. Derved opstår der en reaktion og en oplevelse. Og det er kun i den reaktion, at der opstår tid og størrelse, ikke sandt? Og hvis nu vi tager det her med en ært. Er den stor eller lille? Jamen altså, hvis det er jordkloden og en ært, så er ærten altså meget lille. Men hvis vi så i stedet for bare tager et lille atom, et brintatom ind i ærten, jamen så er ærten jo stor i forhold til atomet, men ærten er lille i forhold til kloden. Og hvad er så den her ært? Er den stor eller lille? Jamen hvis vi går ud i det evige kosmiske rum, så ser vi, at det hænger en kugle der i verdensrummet. Er den stor eller lille? Jamen det afhænger af øjnene, der ser det, ikke? Altså, og netop den der kugleform, jamen det kan da være stor eller lille, det afhænger af, hvad man ser den. Så det vil sige altså, i den evige analyse, så eksisterer størrelse ikke. Og det er det, der er baggrunden for, at Martinus skal sige, i virkeligheden, så har alle levende væsener samme størrelse. Der er ingen, der er større end andre, og ingen, der mindre. Men det er altså en absolut analyse, eller en evig analyse. Og det er også et af det der, man synes, når man, jeg var engang et lille molekyl, og så blev celle, organ, organisme, og klode, og solsystem, og spiral. Jamen jeg må jo vokse, og jeg bliver større og større, og hele universet må jo udvide sig, fordi alle levende væsener vokser jo i spiralkredsløbet. Jeg er sådan lidt sportsinteresseret, så er det jo meget fornemt at rykke op fra anden division, op i første division, op i Superligaen, og man rykker op og i rækkerne, ikke? Men at man avancerer altså ikke her i systemet, når man er færdig med en spiralkredsløb, og går ind i et nyt spiralkredsløb, fordi der er stadigvæk en uendelighed af væsener, der er større end mig, og der er stadigvæk en uendelighed af væsener, der er mindre end mig. Så i virkeligheden er jeg ikke blevet større, som jeg selv tror. Fordi i den evige analyse er det stadigvæk uendelig mange, der er større end mig, og uendelig mange, der er mindre end mig. Ikke? Så i det evige perspektiv, så vokser man ikke, så bliver man altså overhovedet ikke større. En anden ting, jeg godt lige vil nævne, det er så det der skema, der kommer om ved stykke 1032, og der har han lavet et skema over nullets betydning. Og allerøverst, helt oppe i toppen, der har jeg så bare et nul, ikke? Og et nul der, det er så at sige det samme som x, altså eller også bare et x, ikke sandt? Altså nullet er den ubekendte eller den umanifesterede størrelse i talsystemet, ligesom så x er det i bogstavsystemet. Og for at forklare det der nulskema, så vil jeg gribe til vores gamle karakterskala. Nej, det er selvfølgelig også et ny karakterskala. Der kunne man få et 0, og man kunne få et 3-tal. Men man kunne også være heldig at få et 10-tal eller et 13-tal. Så når man skulle skrive eksamensbeviser, så tog man ikke bare skrive 0 eller 3, for det var jo meget frisk, man lige sætte en lille streg foran 0, så fik man 10. Man lige sætte en streg foran 3-tal, så man fået 13, ikke? Så det vil man altså meget gerne sikre sig imod forfalskende eksamensbeviser. Så derfor hed karakteren altid 00 og 03. Og det er en stor hjælp, når man skal forklare nullets, betydning af nullets. Altså den, der får 00, det er jo meget kedeligt, for der har man ikke engang taget hul på etternes kredsløb, og heller ikke. Men hvis man nu havde fået et tretal, og det kan man vist stadigvæk få et 03, ikke? Nej, det er ikke så kritisk i dag, for der er ikke noget 13 længere. Men nå, så det er det der. Okay, så er der 0,2. Men historien er stadigvæk lige god. Der kan man så sige, at vedkommende har altså fået en karakter, og man har altså talt tre enheder, 1, 2, 3, i etternes kredsløb. Nullet foran markerer, at der er endnu ikke taget hul på tiernes kredsløb. Der er ikke taget hul på tierne endnu, desværre. Og det vil så sige, at det nul, der står foran der, det er i virkeligheden ikke et ingenting. Det er et potentiale. Det er tierne, der står der. Men det er ikke kommet ud af ægget endnu. Det er ikke kommet ud af hulen endnu. Det har ikke manifesteret sig endnu. Men det har potentialet i sig til at folde sig ud. Præcis ligesom det hvide lys. Jamen, det er jo ikke noget. Nej, men det er... Det er faktisk alting, ikke? Altså det der 0, der står foran tretallet i 03, ikke? Det er i virkeligheden alle, det har det potentiale, alle de muligheder, der ligger i tierne. Det ligger gemt i det, men det er desværre ikke taget hul på det endnu. Og derfor mener Martinus altså, at ligesom man gjorde i karakterskal, det var egentlig det mest korrekte. Og meget nøje definerer, at vi har taget hul på enernes kredsløb, men vi har endnu ikke taget hul på tiernes kredsløb. Så derfor argumenterer Martinus i forbindelse med det her skema for det samme system, som man bruger i 13-skalaen. For at være overkorrekt eller helt korrekt, så burde man altså ligesom lige markere, at her er noget umanifesteret, ikke? Men når man får 0,3. Desværre, så har tierne endnu ikke manifesteret sig. Så... Men så kommer Martinus jo så ind på også en analyse af, at man skal skelne imellem det foranstillede 0 og det efterstillede 0. Fordi, når man nu skal til at opleve ude, der er en banan, to bananer, tre bananer, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jamen altså, jeg tæller bananer op, ikke? Altså her kan I godt se, at ved 10, der er der 0, men det er en simpel tælleenhed. 9, 10, 11, og vi kan se, at bananerne ligger det. Det er en tælleenhed, ikke? Det vil så sige, altså, at 0'et kan bruges som en tælleenhed. Og det vil altså sige, at det efterstillede 0, det er en tælleenhed. Og man kan sige, at 0 er ingenting, men hvad siger I nu lige, hvis det bliver sat et 0 til jeres månedsløn? Ja, så giver det jo væsentligt mere i kassen. Eller hvad vil I sige til, at det lige blev fjernet et 0 der ved månedslønnen? Ja, så blev det betydeligt mindre. Så det har altså en betydning som tælleenhed, ikke? Og det, han vil få forklaret med det her schema der, det er jo så altså, at det er igen en variant af den treenige analyse, ikke sandt? Altså hvis man der for eksempel skriver 0,3, ikke? Ja, altså i virkeligheden kunne man også godt skrive 0003, for så markerer man bare, ja, tiernes kredsløb, det er ikke begyndt. Men så er selvfølgelig 100'erne, 1000'erne og 10.000'erne heller ikke, så måske kunne man godt gå med til, at man kunne reducere det til kun at skrive, altså at det kun, altså bare det er et foranstillet 0, så ved vi, hvor vi er i manifestationskæden, ikke? Så kan man selvfølgelig sætte uendelig mange 0'er foran, det er stadigvæk lige umanifesteret. Men jeg ved ikke engang, om I har læst på det til i dag, eller... Men altså nu tror jeg også sådan, jeg lige er ved at være kommet igennem til det, jeg kunne huske. Jeg skal også lige, hvis jeg nu kigger på det der skema igen, så har han nogle kredsløb af 0. grad, af 1. grad, 2. grad, 3. grad, 4. grad, 5. grad. Men det der, det helt væsentlige skema, det er, der er en lodret kolonne, hvor der kun står 0'er i, ikke? Denne lodrette kolonne er x1. Ligesom, hvis I nu kigger over på det symbol der, der er så en trekant, øverst er der en hvid trekant, så er der et violet felt, og så er der seks farvede løbere nedad, ikke? Så kigger vi op på det hvide felt og siger, det deroppe, det hvide felt, den hvide trekant, det er x1. Jamen så kigger man på det her skema, og så ser I, der står en stribe nuller. Det er x1. Det er det samme som den hvide trekant på det der symbol, ikke? Så ser I, der er et felt til højre, og så skriver Martinus, et kredsløb af 0. grad. Det er jo så altså 1-9, der er, altså, der er 0-10'er, ikke? Derfor bliver det 0. grad, ikke? Og første grad, det er så tiernes kredsløb. Altså det er så... Og anden grad, det er 100'erne, og tredje grad, det er 1000'er. Nu har han jo så bare lavet stiplede linjer mellem 1 og 9, men det var altså til kredsløbet af 0. grad. Fra 1 til 99, det er kredsløbet af første grad, og 1 til 999, det er anden grad, og 1 til 9999, tredje grad, og så fortsætter han... Men der er altså alt det, der står til højre for denne nullinje, ikke? Det er jo alle de enkelte optællinger. Det er alle de enkelte tal. Det er alle de enkelte oplevelser, som vi har gjort i X3. Så i det skema igen, alt det, der står til højre for nulkolonnen, og der har Martinus også lavet sådan en stiplet linje dernede igennem, ikke? Som vi ligesom kan forstå. Alt det, der står til højre for den lodrette stiplet linje, det er X3. Og alt det, der er til venstre for den lodrette stiplet linje, Det er alle de tal, der er kommet i mente. Det er egentlig ikke de enkelte kredsløbs oplevelser, men det er en optælling af, hvor mange kredsløb man har gjort. Men det er ikke så meget en opgørelse af de enkelte oplevelser. Når det går i mente, så er det simpelthen bare resultatet eller essensen af oplevelsen. Så ligesom på det tidligere skema har Martinus også her vist, hvordan den treenige analyse kan gå ind i talsystemet. Ikke? Altså nullerne, det er x1, og alt det man tæller, det er x3, og alt det man sætter i mente, altså en optælling af, hvor mange 10 og 100 er der, det er x2, det er talentkernerne i overbevidstheden. Så det synes jeg altså er meget genialt. Jamen altså, der står også sådan en linje der. Han har, hvad hedder det der, kredsløbet af andet grad, ikke H. Det går fra 1 til 999. Og så på et eller andet tidspunkt, så står der faktisk 999. Det står 0, 0, 999, ikke? Altså, tusindes kredsløb har ikke manifesteret sig endnu. Men så lige når vi går et skridt længere ned til næste kredsløb, ikke? Så bliver det der foranstillede 0 til et efterstillede 0, eller kilometer til, at den triller lige rundt, ikke? Så bliver tusindes kredsløb manifesteret, ikke? Og det bliver manifesteret med den der tælleenhed 0. Og så op foran tusinderne, der er der selvfølgelig også et 0. Men nu tror jeg så vil holde sådan med den her foredragsmæssige del af det, og så ligesom sige, jamen, kan I ikke godt se, det er da egentlig utroligt, at Martinus i talsystemet kan se livets struktur med x1, x2, x3, og også kan se livets struktur med livsenhedsprincippet, men i virkeligheden også sult- og mættelsesprincippet, udviklingsprincippet, kredsløbsprincippet, ikke? Altså at man går videre, man bygger videre på det samme osv. Så på en måde, jeg synes egentlig ikke heller, det er så totalt kompliceret. Det er i virkeligheden, sådan, synes jeg, rimelig enkelt at sætte sig ind i de der analyser. Så jeg er jo selv meget fascineret af, at han kan udtrykke det på den måde. Og jeg skulle måske lige slutte af med nogle af afslutningsordene derom fra stykket 1050 og 51. Der mener Martinus jo så, at vores talsystem har været under udvikling. Og det er klart, vi har talt på fingre, og vi har haft romertal og kuglerammer og alt muligt. Men, siger Martinus, talsystemet har nu nået sin fuldendte form. Man kan ikke forbedre det. Der er nogen, der kan sige, at jeg kan ikke fordrage 13 tal, kan vi ikke fjerne 13 fra talsystemet? Eller jeg synes, der er for få tal. Jeg vil gerne lige have et ekstra tal ind mellem 16 og 17. Jamen, hvis man lavede bare én sådan ændring, så ville det hele bryde sammen. Det er simpelthen så fuldkomment, at talsystemet kan ikke forbedres. Men så siger Martinus, talalfabetet har nået sin fuldkommenhed. Men bogstavalfabetet har endnu ikke nået sin fuldkommenhed. I gamle dage, der begyndte at komme noget nyt moderne musik, der hed jazz. Og der var nogle folk, der synes, at det der jazz, det var da noget forfærdeligt spektakel, så det ville de jo gerne have Martinus til at fordømme lidt, eller sådan. Altså, i alle fald, de fiskede lidt for det, og spurgte Martinus, hvad han synes om det der jazz og det der moderne musik der. Ja, siger Martinus, det har endnu ikke nået sin fuldkomne form. Og jeg tror også, det er lidt af det samme med det der abstrakte maleri, og folk synes, det var da noget værre klatmaleri, hvad er jo det for noget? Ja, men det havde endnu ikke nået sin fuldkomne form. Og sådan er det måske også derfor, at den klassiske malekunst, ikke, den er jo ligesom gået i sig selv, ikke? Den nåede sin fuldkommenhed, og så kan den ikke komme længere. Eller måske også den klassiske musik med Bach og Beethoven og Mozart og sådan, det er ligesom nået sin fuldkommenhed, ikke? Jeg så også en udsendelse om noget så enkelt som kniv, ske og gaffel i fjernsynet. Og de kom faktisk til, at kniven og skeen og gaffelen er nogle spiseredskaber, som er blevet forbedret i århundreder og tusinder. Og nu synes de også, det havde fundet sin fuldkomne form. Det er klart, man kan lave lidt design, så det ser smartere ud, men grundlæggende så havde det nået sin fuldkomne form. Ikke? Og der har tallene altså udviklet sig til at nå. Talsystemet, det har med nålet og det her, det har nået sin fuldkomne form. Men bogstavalfabet, det har endnu ikke, sproget har endnu ikke nået sin fuldkomne form. Det skal altså også nå en fuldkommen form. Ja, og det nærmeste vi kommer det, det er jo så altså plansprog. Og min personlige opfattelse er, at Esperanto er et perfekt sprog. Og ligesom nu nullet er noget umanifesteret, ikke? Og så har man så nogle ting, som er manifesteret, ikke? Så har man på samme måde både det timelige og det evige element i Esperanto. Esperanto har blandt andet det her system med, at man har nogle ordstammer, og så har man nogle endelser. Og der siger man så, at alle navneord skal ende på O. Et hvert navneord ender på O. Men hvis man så på Esperanto tager et O, så siger man, okay, det må have noget med et navneord at gøre. Hvad for et navneord? Aner det ikke. Det har ikke manifesteret sig endnu, men det er lige så systematisk som med tallene. Vi har et ord, altså er det et navneord, men hvilket, det aner vi ikke. Men så altså, hvis altså det står hundo, nå, jamen, så ved vi, det drejer sig om en hund, eller hvis det er kato, så er det en kat, eller hvis det står mus, så er det mus, muso og mu og muro, så, og flagstang hedder flagstango, så I kan se, det er man. Det er så let. Men så kan man så sige, at sproget er på en måde lidt mere kompliceret end talsystemet. Derfor findes der i det perfekte sprog, Esperanto, også flere nuller på en måde. Alle tillægsord ender på A. Og hvis et ord ender på A, så er det et tillægsord. Lang hedder longa, og varm hedder varma. Og hvis man så bare siger A, jamen det A i sprogsystemet, ikke, spiller faktisk den samme rolle som 0 i talsystemet. Har vi bare den 0, det har ikke manifesteret sig endnu. Men siger man så varma eller longa, så ved vi, at det er noget, der er varmt eller langt. Men hvis vi siger varmo, jamen så er det jo altså hede, så er det altså varme, så er det ikke tillægsordet. Og i Esperanto, så er det sådan, at alle biord, adverbier hedder det, ender på E. Og hvis et ord ender på E, så er det et adverbium. Altså det er jo fuldstændig matematisk og clear-cut, kan man sige. Men altså hvis man siger E, okay, det er et adverbium, men hvad er det nu lige for et af den? Det ved man ikke. Altså det er umanifesteret. Så på den måde, hvis et ord ender på AS, så ved man med sikkerhed, det her, det er et verbum, det er et udsagnsord i nutid. Men hvad for det ikke der, hvis bare siger AS, det ved vi ikke. Så det er også en slags nul i sprogsystemet, ikke? Og jamen, hvis det ender på I, så er det et verbum i navnemåde i infinitiv. Og ender det på IS, så er det datid. Og ender det på OS, så er det fremtid, ikke? Så når Martinus til sidst skriver om, at sproget vil også nå sin fuldkommenhed, ikke? Og det vil blive bygget op efter samme fuldkommende system som talsystemet, ikke? Så kan man jo forstå, at det fuldkommende sprog må være et plansprog, der er planlagt fra starten af og helt logisk. Og med min bedste evne, altså, så vil jeg sige, at så er Esperanto et perfekt sprog. Man kunne godt begynde at prøve på at forbedre de naturlige sprog, men de er så fyldt med uregelmæssigheder. Så siger man stor, større, største, lille, mindre, mindst. Og på engelsk siger man one woman, two women. I kan høre i udtalen, at der er en af de to vokaler, der ændres i udtalen. One woman, two women. I skrivemåden er det den modsatte, der ændrer det. Det er jo rent absurd teater. Det står V-O-M-A-N. V-O-M-E-N. One woman, two women. Jamen det står der V-O begge steder. Og vi siger woman, woman, altså. Så man kan jo sige altså, at alle uregelmæssigheder i sprog, det er simpelthen en så at sige, en plage.
Det kan læse, at det betyder to kvinder, det betyder banade.
Ja, men altså. Men altså, det var jo lidt tid med det. Men Martinus gør gældende, at fuldkomne mennesker, de vil selvfølgelig leve i en fuldkommen verden. Og det vil sige, at de vil altså have et fuldkommen talsystem, de vil have et fuldkommen bogstavsystem. Og derfor vil intet nationalsprog blive verdenssprog, for alle nationalsprog er spækket med uregelmæssigheder og ulogiske ting. Derfor kan det ikke blive det. Plus Martinus mener, det vil være i den grad uretfærdigt. Det vil være en fordel for hele den engelske kultur, amerikanere og englænder. Tænk, hvor de lever højt på, at de kan præstere sproglærer, og de kan blive ansat i firmaer. Fordi hvis man vil noget i dag, så skal man vel have en ansat, som kan skrive perfekt engelsk, som kan oversætte, og hele den engelske kultur, amerikanske kultur, altså det er uretfærdigt. Martinus mener, at det der med at vælge et nationalsprog som verdenssprog, det er en partisk løsning, det er en uretfærdig løsning. Og Martinus mener, at alle nationale sprog vil efterhånden uddø, ligesom dialekter uddør i det danske sprog. Det vil uddø af sig selv. Ikke fordi man skal fjerne dem, ikke må bruge. Vi ser jo i dag, hvor hurtigt det er gået på grund af radio og fjernsyn, at det vil dø af sig selv. Og mange synes, ja, men nationalsprog, ja, men det er en kulturskat, og tyskerne, de hyler op, ja, men Schiller og Goethe, nej. Og så siger man, at det er russisk, nej, Pushkin og Dostojevski og Tolstoy, og jamen altså. Så er det et spørgsmål, om det er det russiske sprog, det tyske sprog er så fantastisk, eller det er dem, der har brugt sproget. Og så er det måske alligevel, når der kommer til stykket, at det er jo altså Goethe og Schiller, der var genierne. Og det udtrykker de så i de tyske sprog og Pushkin. Og så tænker jeg også på, jamen altså, Johannes Evald og Ølindslæge og alle de der forfatter. Det kan da være lidt interessant at læse, men jeg mener, at når sådan noget litteratur er blevet 100, 200, 300, 400, så bliver det altså lidt antikveret, ikke sandt? Altså det bliver faktisk lidt forældet med tiden, ikke? Og det at Esperanto er et plansprog betyder ikke, at man ikke kan udtrykke følelser. Man kan udtrykke alt. Det er ligesom, man kan udtrykke alt med tal, selvom det er matematisk og logisk. Jeg er ikke specialist, men sådan som jeg opfatter som et klaver, så skal det stemme, så der er oktaver. Den ene oktav gentager sig efter den anden, og der er ganske bestemte toner og frekvenser, som faktisk med en matematisk regelmæssighed gentager sig en anden. Jamen, hvis det er matematisk og sådan noget, så kan man jo ikke udtrykke følelser på det. Jamen, man kan da i allerhøjeste grad udtrykke følelser på det. Og sådan er det altså også, at det skader ikke, at Esperanto er logisk og fuldkommen. Man kan sagtens udtrykke følelser, ligesom man kan udtrykke alt med tal og med konstante toner osv. Så det er bare det, at redskabet skal være perfekt. Så jamen, jeg ved ikke rigtig, hvad er det altså. Han afslutter jo med nogle meget, meget store ord til sidst. Jeg er nu ikke særlig god til at læse højt, men jeg tror, jeg vil afslutte hele den her seance med at prøve på at stave mig igennem stykke 1051. Og så længe en tunge kun formår at give udtryk for uendeligheden, evigheden og almagten i sandheder, der kun passer på tid og rum, er det endnu ikke livets absolute analyser, der formes af denne tunge. Da udgør væsenets lyde endnu kun det vildfarende dyrs råb i junglen efter flokken. Når næstekærligheden kan bringe et væsen til at sætte sprogets alfabet op i sådanne ord og sætninger, at det ligesom talsystemets struktur danner verdensaltets og dermed livets analyse, da lyder guddommens evige røst uhemmet fra dets læber. Da er det hævet over tiden og rummet. Da er det ét med uendeligheden, evigheden og almagten. Da er det vejen, sandheden og livet. Tak for opmærksomheden.